Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Naším hostem je tenisová legenda Jan Kodeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte u nás. Pane Kodeši, o vás se ví, že sledujete hodně zápasů, pečlivě vše sledujete. Tak teď si užijete v listopadu, protože Fed Cup, Davis Cup a je to u nás v České republice. Česká republika je ve finále. Jak se na to těšíte?
No tak já bych chtěl říct, že vlastně od 70. let vlastně český tenis v rámci Evropy byl vždycky silnou zemí, že vlastně teďko v poslední době vyběhly takový v země jako Španělsko, Argentina, Srbsko a i Rusko, který vlastně se dostali na to výsluní. A samozřejmě u nás jako většina fanoušků a většina lidí je zvyklá na ty úspěchy z minulosti a už to tak jako prostě nebere. Vlastně na to, na ty úspěchy zvyklá. Nicméně letos je to vlastně, by se dalo říct, takovej, bych řekl, významná situace v tom, že vlastně ty zápasy se hrajou v oba doma a že se hrajou vlastně v jednom měsíci. Já si myslím, že to je fantastický, že se uvidí výborný tenis a je potřeba prostě teďko jenom oba ty zápasy vyhrát, že jo?
Tak to teď vezmeme nejdřív ty holky a potom kluky, tak se podíváme na ženy, které to se hrají vlastně už teď o víkendu. Já vím, že to je vždycky hrozně ošidné si to typovat a přemýšlet o tom, jak na tom, jaký tým je. Petra Kvitová byla zraněná, tak tady může hrát roli spousta okolností. Co vy si myslíte?
No tak utkání doma jsou takový jako prostě samozřejmě zavazující, protože vlastně většinou se předpokládá, že když se hraje doma, takže je to jasný, že jsme si vybrali sami povrch, že máme svý diváky, prostě, že prostě to bude tak jako hladký a tak dále. Tady je potřeba vždycky při těch utkáních jak si tak nějak zůstávat trošičku na zemi a uvědomovat si, že i ten soupeř prostě, protože se dostal do finále, je velice kvalitní. Takže my jsme třeba loni jsme vyhráli Fedka v Moskvě a určitě Rusové si taky mysleli, že doma vyhrajou, že jsou doma a tak dále. Takže je potřeba zůstat na zemi a připravit se na to utkání podle nejlepšího vědomí a svědomí. To si myslím, že je nejdůležitější z tohoto, což samozřejmě se děje, protože naše děvčata mají dobrý tým a mají dobrý zázemí a tak dále, takže všechno nasvědčuje tomu, že prostě by se to utkání vyhrát mohlo, ale je potřeba trošku být obezřetný, protože ty Srbky přeci jenom ty tam nebyly dlouho a teď se prostě vyšvihly a jsou to obě hráčky, které hrajou celoročně na všech těch světových turnajích, jsou zvyklí na velký publikum, jsou zvyklí na velkou show, takže prostě tu kůži určitě lacinu neprodají.
Teď k Davis Cupu, myslíte si to, že když nepřijede Nadal, což je asi dost pravděpodobné, i když se to neví do poslední chvíle, že opravdu tím pádem mají Češi velkou šanci vyhrát Davis Cup?
No tak Davis Cup je trošičku, jako tam je ta soutěž trošičku jiná, protože to je třídenní a ta čtyřhra se hraje uprostřed, ne jako u Fed Cupu, kde čtyřhra nakonec, ale tady prostě je potřeba zase si říct, že prostě Španělsko vlastně je ten tým, který poslední době, nechci říct, že neporazitelný, ale každopádně je to tým, který prostě disponuje 5-6 hráči, kteří můžou kdykoliv nastoupit a jsou prostě na takový jakýsi mezinárodní úrovni a prakticky mají z čeho vybírat. To znamená, jakákoliv indispozice během toho utkání můžou toho hráče nahradit prostě druhý den nebo třetí den, kdežto my prostě to táhneme ve dvou. Jsme samozřejmě na to zvyklí, Tomáš Berdych jak Radek Štěpánek ve dvou už to táhnou delší dobu, takže pro ně to není nic novýho, ale nicméně je to enormní zátěž po všechny ty 3 dny a uvidíme prostě, jak se s tím poperou. Já si myslím, že nejdůležitější bude první den, kde prakticky se rozhodějí ty karty, nemyslím po stránce, samozřejmě po stránce bodů, kdo vyhraje, který bod a tak dále, ale i po stránce fyzický, jak ty zápasy budou dlouhý, kdo jak prostě, kolik, jestli to bude na 500 nebo na 400 a tak dále, protože my musíme pořád kalkulovat s tím, že ty hráči, že to hrajeme ve dvou hráčích. Jo.
Vy máte hodně zkušeností s Davis Cupem. Jak vy třeba i pocitově jste vnímal vaši účast právě v Davis Cupu a vaše individuální úspěchy, které jste měl, když jste jezdil po turnajích?
No, tak já samozřejmě mám za sebou nejvíc těch utkání Davis Cupových, odehrál jsem celkem 96 zápasů v 39 utkáních, nejvíc československých hráčů, prostě já jsem ten Davis Cup hrál rád, pro mě ta státní reprezentace znamenala prakticky velmi mnoho, i když byla samozřejmě občas i na úkor některého toho postavení v té Grand Prix, protože jsem prostě absolvoval taky celoroční prostě ty turnaje po celém světě, a který končili tím závěrečným turnajem Masters, vždycky jsem už tak nějak mlel v posledního, když jsme hráli ten turnaj Masters, tak to už jsem toho měl plný zuby. Tady prostě dneska třeba je potřeba, teďko třeba probíhá turnaj v Paříži, na to následuje turnaj Masters.
Tomáš Berdych si výborně vede.
Vede si dobře, ale teďko prostě hraje ten turnaj v Paříži a hned další týden musí hrát ten turnaj mistrů a hned další týden je ten Davis Cup. Je to velice náročný, ale samozřejmě je to stejný, tak David Ferrer tam hraje taky, že jo, prostě Radek Štěpánek tam bude hrát čtyřhru a tak dále. Není to vůbec žádná legrace, akorát se člověk vždycky jako nějak, trošku jako modlí, aby ten hráč prostě nebo nemocněl, nebo se trošku nezranil, nebo něco a tak dále. To je vždycky prostě trošičku alfa omega. A v tom chci říct, že ty Španěli mají výhodu, že kdyby se něco stalo, tak mají těch hráčů víc, který můžou postavit.
Jan Kodeš, tenisová legenda, hostem dvojky Českého rozhlasu. Když jste se v roce 1964 stal juniorským mistrem Československa, bylo vám 18 let, tak jestli si vzpomenete, když se teď vrátíte v čase, jak jste si to představoval, o čem jste snil, jaké jste měl představy, že vlastně, co se stane, co z toho bude, z té vaší tenisové záležitosti?
No tak v první řadě tu juniorku pardubickou jsem vyhrál až na potřetí, byl jsem prostě ve finále už v 16 letech, trošku jsem znervoznil, prohrál, pak v 17 letech jsem byl ve finále, jsem prohrál, až v 18 jsem ji na potřetí teda vyhrál. Nicméně byl jsem potom zařazený do družstva pro Galov pohár, což bylo takový mistrovství Evropy do 21 let, což mě strašně samozřejmě potěšilo, ale prostě se tradovalo, že jsem hodně hubený a že jsem malý a slabý a že vlastně jako do toho Davis Cupu a tak dále pořád byly takový trošku pochyby. Takže v začátku prostě to, ale nicméně ta budoucnost jsem si představoval tak, že jsem měl určitý vzory a pro mě vzorem třeba byl Jirka Javorský, který hrával Davis Cup na té Štvanici, protože já už jsem byl jako sběrač šmíčků, kde jsem sbíral těm Esům, co hráli ten Davis Cup na té Štvanici, ať to byl Pietrangeli, ať to byli Nielsen, Dánsko, že jo, nebo prostě Němci, Bulngert a tak dále. Takže jako sběrač míčku jsem to měl u toho sloupku, když jsem stál, tak jsem si tak jako okukoval a viděl jsem některý ty hráče, co se děje v těch určitých stavech, jako co se děje na ty setboly, matchboly, jak ty hráči prostě a tak dále. Hodně se toho dalo okoukat. No ale vždycky jsem toužil ten Davis Cup hrát.
A prostě ten tenis vlastně v podstatě také nebyl úplně jasný u vás. Vy jste sice vyrůstal v Karlíně u tenisových dvorců, jak jsem si četla někde, ale trošku jste koketoval i s fotbalem. Co rozhodlo o tom, no, že jste hrál potom tenis?
Fotbal mě samozřejmě bavil víc, protože to byl kolektivní sport, byla tam větší legrace, prostě přeci jenom to, ta kabina prostě trošičku jiná. Když jsem dal nějaký ten gól, že jo, ty kluci měli radost a tak dále, tak nakonec jsem to dotáhnul do jakýhosi výběru Čech, no a, ale prostě ten tenis, dělal jsem v oboje a ten tenis najednou prostě mi přines takový ty větší úspěchy a vlastně ta pardubická juniorka rozhodla o tom, že jsem se rozhodl, že prostě už do těch mužů nepůjdu, že prostě ukončím tu fotbalovou kariéru jako dorostenec v těch 18 a že už prostě, samozřejmě rodiče to vítali, táta furt říkal, ten fotbal je nebezpečný, tam tě zraněj, zůstaň u toho tenisu, no a jak jsem začal mít ty úspěchy v tom tenisu, tak prostě jsem se rozhod pro ten tenis a myslím si, že jsem udělal asi dobře.
Já si myslím, že bychom i měli zmínit rok 1968, kdy vznikla ta takzvaná open era, kdy se sloučil ten svět profesionálů a amatérů. Jak se vás to týkalo? Jak to vlastně i, jakou roli to sehrálo v tom vašem životě?
No tak ono to sehrálo vlastně rozhodující roli vůbec pro tenis jako takovej, protože prorazila se taková ta bariéra toho amatérství a vlastně ten první, kdo to prorazil, byl vlastně ten tenis, že jo? Protože Mezinárodní tenisová federace prostě i v čele s Grand Slamovými turnajmi, jako byl Wimbledon a tak dále, prostě najednou rozhodla, bude to open a budou prostě hrát všichni dohromady a tak dále. Samozřejmě pár let to trvalo, protože ty open turnaje třeba nebyly úplně všechny, bylo jich třeba nevím, 5, 6, 8, kde se hrálo za ty prize money, za ty jednotlivý kola a tak dále. Postupně se to rozrůstalo a tak dále, a až to prostě se dostalo do té fáze, kdy vznikla ta asociace profesionálních profesionálních hráčů ATP, dnešní ATP, která prakticky řídí ten circuit po celém světě. Zatímco ty Grand Slamový turné zůstaly pod řízením Mezinárodní tenisové federace. Ale právě tady v tom 68. vzniknul jakýsi ten problém, protože co se stane s těma tenistama, že najednou vlastně dostanou peníze. Já se pamatuju, že jsem přijel tenkrát do Říma, tam už prostě hráli všichni ty profici, dostal jsem se do finále, prohrál jsem s Leiverem, dostal jsem 4000 dolarů a teď vlastně jsem přijel domů a teď prostě co s těma penězma mám udělat, že jo? A teď prostě tady začala taková ta diskuze, jak je to možný, on ty peníze, co s tím a tak dále, že jo? Oni by neměli hrát prostě s těmi profesionálama dohromady, protože samozřejmě ty ostatní země, jako byla východní Německo a ten bývalý Sovětský svaz a Bulharsko a tak dále, ty prakticky řekli, že tenis není olympijský sport. V podstatě ten sport, jako by se dalo říct, zavřeli, zazdili, ty chlapi vůbec nemohli nikam jezdit, mohli jezdit jenom po těch socialistických zemích a hrát ty amatérský turnaje. Zatímco u nás si myslím rozhodly dvě věci. Rozhodla tradice toho českého tenisu, protože už před válkou jsme měli vynikající hráče, jak to byl Koželuch třeba, nebo Cejnár, potom později Drobný, který samozřejmě emigroval, ale nicméně ten tenis měl bohatou historii a tady v tenhle ten moment jsme měli trošičku štěstí, že prostě se předsedou ČSTV stal Antonín Himmel, který byl takovej srdcař, sportovec a chtěl prostě za každou cenu ten tenis nějakým způsobem udržet, protože tušil, že v tom tenise vlastně historicky i budeme mít úspěchy a on po těch úspěších toužil. No a v tu dobu, v tom 70. roce se stalo to, že jsem já vyhrál Roland Garros a hned jsem obhájil ten titul znova v roce 71 a si myslím, tohle mu hrozně pomohlo. Protože on se na ty schůzce těch socialistických států zastal toho tenisu a řekl ano, my neutlumíme ten tenis a budeme ho dál podporovat. Tak a to myslím si, že to strašně pomohlo.
Na Roland Garros se ještě podíváme společně za chviličku po písničce na dvojce Českého rozhlasu. Jan Kodeš je hostem dvojky Českého rozhlasu. Povídáme si o tenise samozřejmě, ale také pojďme třeba i k tomu povrchu. Vy jste vyrůstal na antuce, tak možná i proto třeba vám daleko více vyhovovala utkání v Paříži, než třeba ve Wimbledonu. Jaké to je potom přejít prostě na trávu a sehrát tam vítězný turnaj?
No, bylo to těžký. Ta doba i dneska, doba se trošičku změnila. Já bych chtěl říct, že v naší době, pokud se hrálo venku a nehrálo se v hale, tak se hrálo na přírodních površích, to znamená, tím mám na mysli, ať to byla antuka, nebo tráva, nebo ta šedozelená americká antuka. A teďko v dnešní době vlastně do toho vstoupila chemie a převládají prostě povrchy, které prostě jsou vlastně prakticky nástřikem na pevný povrch, to znamená, ať je to nějaký beton nebo asfalt a přesto přijde nástřik určitý chemický, který vlastně zdrsňuje ty kurty, on je třeba zpomaluje nebo zrychluje, záleží prostě, jak si řeknete. A v naší době vlastně tohle to nebylo, tohle to prostě na těch betonových nebo tvrdých kurtech se hrálo jenom v Kalifornii, což vlastně byly tak 4-5 turnajů za rok. A takže to nebylo tak namáhavý na ty kolena třeba jako dneska, že třeba Rafael Nadal má problémy s koleny, protože na těch tvrdých površích prostě mám obavy, že ty kluci, která jim budou po 30, po 40, že budou mít velký problémy. Nejsem úplně zastáncem toho, protože to samozřejmě Američani neustále prosazujou, že by se mělo hrát prostě na těchto těch tvrdých kurtech. A já si myslím, že na těch halových kurtech budiš, tam prostě my jsme hráli zase na těch gumách, to byly různý gumový kurty, to znamená různý koberce, že jo, a prostě ta guma přeci jenom byla o trošičku měkčí, ale nicméně na těch tvrdých kurtech, na těch nástřicích, že ten povrch je velice drsný, tak vám ta noha nepovolí, vy se těžko můžete dokluzovat, samozřejmě některý hráči sem tam mají speciální tenisky, aby se trošku doklouznout mohli, ale nicméně ty klouby strašlivě trpí. Takže tenkrát pro nás ta tráva byla jakýmsi tou změnou, protože každý Evropan v podstatě, který vyrost na antuce, tak měl s tou trávou potíže. A vždycky, když jsme se dívali na to vylosování, tak jsme se koukali, aby jsme hlavně nehráli s Indem, Jihoafričanem, Australanem, protože ty všichni na ty trávě uměli hrát a my jsme to teprve prostě jako tak nějak se snažili objevit, jak se na té trávě hraje, protože jsme zjistili, že ten odskok míče je trošku jiný, že je nižší, že ten balón podkluzuje, že se nám blbě, jako hůř běhá na té trávě, že jo, prostě ona je jiná, když je suchá, ona je jiná, když je mokrá klouže, když je suchá, zadrhává a tak dále. Takže ta práce nohou na trávě je vlastně alfa omega to hraní na té trávě. No a druhá věc je samozřejmě i ten balón bere určitý falše, boční faleš, prostě rotace míče a tak dále. Musíte prostě na ty věci prostě být připravená a hlavně si na to musíte zvyknout.
Vy jste na ty trávaře chodil koukat, abyste odkoukal právě ty grify, kdy se to zlomilo, kdy už jste věděl, že už jste si jistý právě na tomto povrchu.
No, zlomilo se to až na tom US Open v roce 71, kde jsem porazil Junkomba v prvním kole a to tenkrát celá Amerika plakala, protože vlastně jak je to možný, že Kodeš, vítěz Roland Garros a John Newcomb, vítěz Wimbledonu, hrajou spolu v prvním kole. No a tenkrát to byla trošičku taková, bych řekl, neprofesionalita Američanů jako na US Open, kde prostě komise tenkrát jako dělala nasazení turnaje a prostě mě nenasadili. John Newcomb nasazený jako jednička, jako vítěz Wimbledonu a mě nenasadili z toho důvodu, protože jsem do té trávy, do té doby na trávě neměl nějakých velkých úspěchů, nicméně ve Wimbledonu jsem prohrával brzo a sice s dobrýma hráčem, ale prohrával jsem a oni to brali tak jako jo, ten Kodeš na ty trávě, jo, to není ono, tak toho nasazovat nebudeme. A nenasadili mě, no a prostě Newcomb mi vypadl v prvním kole, já jsem pak byl ve finále, jo, a od té doby prostě tam se to zlomilo, tam jsem vlastně najednou, tam jsem se jako přesvědčil o tom, že vlastně můžu hrát i na té trávě a že můžu kohokoliv na té trávě porazit. Tam mi to dodalo to sebevědomí, já jsem na sobě hodně pracoval. Musím říct tady, že a tady bych chtěl zmínit, že můj osobní trenér to byl Pavel Korda, který byl bývalý Davis Cupový hráč, hrával s Javorským dvouhru, tak když on se vrátil z Lucemburska v roce 1970, kde trénoval jako trenér, tak se stal prostě ústředním trenérem a trenérem Davis Cupového mužstva. Osobně se mi věnoval a my jsme moc na tom dělali. Pamatuju se, že na Spartě jsme trénovali na takovým venkovním asfaltovým kurtě, kde jsme prostě neustále hráli, prostě trénovali jsme to nabíhání, servis, volej, nízko do polodřepu, že jo, nízký volej a tak dále. Hodně jsme tomu dali a pak se to vyplatilo a nakonec jsem tu trávu začal mít rád, protože začátku jsem ji rád neměl. A stekal jsem se na té trávě vždycky prostě a to a Jarda Drobný mi tenkrát říkal ve Wimbledonu, říkal, podívej se, dokud se nenaučíš tu trávu milovat, tak na ní nic nevyhraješ.
A no. Přišel rok 1973 a vy jste opravdu ten Wimbledon vyhrál. Máte to v hlavě? Opravdu úplně všechno, jak to tehdy bylo?
No tak samozřejmě to v hlavě mám, tak bylo to trochu ze štěstím, protože víte, že některý ty hráči tam nestartovali. Nicméně ATP trošičku nafoukla celou tu situaci kolem toho, protože to byla politika, která prostě vznikla na základě prostě toho, že ATP jako vznikající organizace se chtěla prosadit, to znamená každej hráč, který zaplatil ty poplatky, aby se stal členem ATP, tak prostě to vedení ATP na něj hartusilo, musíš bojkotovat, nesmíš hrát a tak dále, ale ona řada hráčů vůbec nebyla důležitých jich bylo jenom pár a já jsem byl taky jeden z těch, který nesouhlasil s tímhletím postupem, protože Wimbledon prostě, který vlastně vzniknul v roce 1877, prostě historicky, prostě nejdůležitější akce, prostě jednoznačně, prostě tím specifickým povrchem, ta tradice prostě je úžasná, taky prostě ty hráči prostě dneska ten Wimbledon pořád uznávají jako něco abnormálního, tak jsem říkal, prostě tohle se má vyřešit někde u stolu a nemá se to řešit tím, že někdo nastoupí někde ve Wimbledonu nebo nastoupí, no a taky ten Wimbledon prostě měl nejvíc diváků, tenkrát byl to rekord prostě a všichni prostě ty hráči, který nastoupili, tak měli obrovský ovace a já jsem tak jako proplul tím, že vlastně Jimmy Connors, který prostě byl rok už předtím ve čtvrtfinále a Bjorn Borg, který prostě vlastně byl ten nastupující hráč taky ve čtvrtfinále, tak přeci jenom oni ještě neměli takový ty úplný ty zkušenosti. Jeden prohrál v 50. s Tylerem a prostě Jimmy Connors prohrál s Mitrevelim, což mě strašlivě pomohlo. No a prostě já jsem to přežil prostě a vyhrál jsem tam ze štěstím dva pětisetový zápasy. Dostal jsem se do finále, no a tam už prostě mě čekal Alex Mitrevel, který kterého jsem se samozřejmě bál, a nicméně ta politika, to jsem měl pořád za krkem, tu politiku, že jo, nesmíš nechat vyhrát Rusa Wimbledon, no už seš ve finále, to určitě tohle, to svazovalo mě to jiným způsobem. A naštěstí...
A taky zase, ale druhá stránka věci porazit Rusa, i když no, on byl Gruzínec.
No, on byl, já vím, Gruzínec, a navíc my jsme spolu už hráli předtím hodně turnajů, hodně zápasů už v dorostu a v Davis Cupu, a on měl se mnou aktivní bilanci, bylo to pro mě strašně těžký zápas, nicméně jsem to zvládnul, protože ono, víte, ono to je tak, že vlastně ten tenis je sport, kde prostě ty utkání jsou velice vyrovnaná mezi těmi hráči, nakonec to vidíte i dnes, a prostě tam spíš rozhoduje prostě ta momentální indispozice a psychika v tom, že vy vlastně bojujete často sama ze sebou, vy nebojujete ani s tím soupeřem, ale vy vlastně bojujete s tím, s tou šancí, která na vás přijde.
A ta je strašná.
Vy bojujete s tou šancí, s tou zodpovědností a s tím prostě, aby vy jste vlastně dokázala ten balon tam zahrát. Ten soupeř tam sice je na druhé straně, ale ono je to skoro jedno, kdo tam je, ale vy, když máte ten setball nebo matchball, nebo, tu, nebo ten důležitý míč, ten takzvaný zápasový balon, o kterým víte, že vlastně by měl být skoro rozhodující, tak vlastně tam se vám vlastně nepovede vlastně zahrát míč, který prakticky hrajete každý den třeba 100krát, že jo. Takže v tom je ten tenis velice náročný jako individuální sport, a mně se to povedlo v tom Wimbledonu, že jsem chytil tu šanci. A proto já třeba tento týden nebo příští, nebo teď, jak máme ten Davis Cup, máme Fed Cup, máme finále, tak já prostě se na to dívám očima prostě třeba jinýma, než se na to třeba dívá nikdo jiný. Já to vidím jako obrovskou šanci, kde my máme znovu šanci vyhrát Davis Cup, jsme po čtvrtý ve finále, anebo vyhrát znova, obhájit Fed Cup a znova vyhrát, a to šance tady je. Jo, a teď prostě já to nevidím jako jednoznačný, já vidím tu odpovědnost, já vidím to, co v těch hráčích teďko je, protože ty naši hráči teďko doma vlastně a všichni říkali, no tak to my vyhrajem, že jo. Jo? A teď vlastně, to je to, co chci vám říct, já jsem přesně tenhle ten pocit jsem měl ve finále Roland Garros, přesně tenhle ten stejný pocit jsem měl ve Švédsku ve finále Davis Cupu, jo, prostě, že jako všichni jako říkali, no Honza udělá dva body, to je dobrý, no a dneska to říkají o Tomášovi Berdychovi. Tomáš udělá dva body, no to vyhrajeme, že jo.
A může to být úplně jinak.
A nebo Petra udělá dva body, ale že to ta Petra musí tam odpracovat, jo, nebo prostě ten Tomáš, prostě, to je jasný, že to musí odpracovat, jo, ale ono se od nich čeká, prostě, že jako to tak bude, jo. Takže proto já se často dokážu, jako by se dalo říct, psychicky vtělit i do jejich myšlení a do jejich situace, jak oni teďko se připravují na ten zápas, jak spějí, co je čeká a tak dále, že jo.
Pane Kodeši, v roce 2011 jste byl pozván mezi legendy českého sportu, jste tam vedle Čáslavské, manželů Zátopkových, Masopusta, to je úžasná společnost.
No tak samozřejmě mě to potěšilo, prostě protože těch ocenění za celý ten život člověk jako samozřejmě to, co si sám vyhraje, tak o tom ví a rád na to vzpomíná a tak dále, ale těch ocenění se často vám moc nedostane. Já když jsem končil Davis Cupovým týmu po 17 letech v roce 1980 po vítězství z Itálii, tak tenkrát předseda ČSTV mi říkal, no s tebou se loučit nebudem, ty stejně ještě budeš dělat kapitána a tohle. Pak jsem dělal kapitána, když jsem skončil jako kapitán, tak taky do dneška se nestalo to, že by někdo z tenisového svazu nebo z tenisových funkcionářů prostě řekl, my ti děkujem za to, co jsi v tom tenise vyhrál, nebo co jsi v něm udělal, tak do dneška se to nestalo. A samozřejmě to, že ten klub sportovních novinářů mě prohlásil tou legendou, nebo stal jsem se tou legendou, tak to mi samozřejmě potěšilo.
A také jste členem americké síně slávy.
To taky jsem se stal, ale to prostě to pořád mluvíme o těch oceněních, které přišly ze zahraničí. Tak jako zahraničí.
Ale
samozřejmě. Já jsem hlavně v roce 88, když prostě tady se otevřel stadion, tak jsem dostal ocenění od Mezinárodní tenisové federace, ocenění, kterému se říká Award for Services in the Game, což znamená jakýsi jako cena za rozvoj tenisu. Takže už jsem byl vyznamenaný od ITF v roce 1988. 68, tak samozřejmě každý ocení nás potěší, ale vy spíš byste radši chtěla takovýto ocenění, který získáte doma, od těch svých lidí. Já dostávám řadu hezkých dopisů od všech fanoušků, dostávám e-maily a tak dále, kde lidi si toho velice cení a tak dále, a prakticky nevím, kde prostě se vzala ta obrovská zášť ze strany stávajícího našeho prezidenta českého tenisového svazu Jindřicha Kaderky, který prostě řadu z nás, který jsme něco dokázali v tom tenise, tak prostě občas se zmíní, že jsme jakýsi nepřátelé českého tenisu prostě, nebo že nepřejeme dnešním hráčům, jako já nevím, proč bychom jim nepřáli, nevidím vůbec důvod, mně to připadá takový prostě jako ubohý. A špatně se mi o tom mluví, protože tato věc, která se udála zase před pár dníma, prostě mě bolela, částečně mě i naštvala, a někteří kolegové říkají, že prezident svazu vlastně dnešní se chová jako vynález českého tenisu, že prostě uznává jenom to, co prostě se událo za jeho působení, a že vůbec neuznává tu historii, což prostě je strašlivá chyba, a že prostě se chová jako ne jako prezident společenské organizace, ale se chová jako majitel své soukromé firmy, prostě takový, když se objevily ty jeho výroky, jako já zvu jenom svý přátelé, jo, prostě na ty akce, prostě já zvu svý přátelé, to znamená, já nevím, co tím myslel, jako že zví svý přátelé, protože u každý takovýhle akce, jako prostě je letos třeba to finále Davis Cupu nebo Fed Cupu, to je tak významná událost, že všechny ty vítězky toho Fed Cupu zítřejšího, který ho vyhráli u nás, jo, což prakticky v roce 75 vedle Navrátilový byla i Renata Tomanová, Mirka Bendlová, potom holky vyhrály 5x Fed Cup, to máte Mandlíková, Maršíková, Suková, prostě kapitán Medonos, a prostě tyhle ty lidi všichni by měli být pozvaný tenisovým svazem jako osoby, který vlastně vyhráli v minulosti ten zápas, nebo hráli jsme finále Davis Cupu ve Štokholmu, kde prostě kromě mě ještě hrál Jiří Hřebec a hrál tam František Pála nebo Vladimír Zedník a tak dále. O těchto lidech se vůbec neřekne slovo. Prostě, a ty lidi jako jsou prostě zapomenutý, a já si myslím, že to je absolutní, že to je prostě trapný, že prostě to je vostuda. A není to vostuda jenom, bych řekl, stávajícího prezidenta Jindřicha Kaderky, ale je to vostuda všech funkcionářů, který v tom tenisovém svaze působí.
Tak já vám udělám radost, píše posluchačka. Moc vám vždy fandila, pro český tenis jste udělal velmi mnoho, ať už svými úspěchy nebo tou zákulisní prací. Vždycky jsem si vás moc vážila. Vlastně jste moje celoživotní platonická láska. Díky vám jsem vystudovala i vysokou školu, protože vaše fotografie, kde hrajete backhand a máte svůj sveřepý výraz, mi pomáhala v těžkých chvílích před zkouškami, píše Magda. No, tak teď to přišlo, tak jsem to stihla ještě přečíst.
Magdo, já teda děkuju, to se mi strašně líbí.
já už se nevrátím, nebudu vracet k Wimbledonu, ale jenom dívala jsem se na vaše webové stránky, tam je taková, tam je Mladý svět, kde je vaše fotografie na té první stránce, tam úplně ta nejčerstvější informace, jak jste vyhrála Wimbledon, bylo tam 16:35, tak nějak ten čas, ano, asi vy tam prostě klečíte na zemi. Co tak v tom okamžiku, vzpomínáte si, co vám běželo hlavou?
No, já se pamatuju, že v tom Wimbledonu 4-2 ve třetím setu jsem šel podávat a najednou za stavu 30 oba jsem se podíval na ukazatel skóre, který takhle byl za tím metrevelem, on je kretenoval, já jsem za ním viděl skóre a tam jsem najednou viděl 2-0 na sety, 4-2, 30 oba. Jo. A teď najednou mi začaly tuhnout nohy, začaly mi tuhnout ruka, úplně jsem cítil prostě, jak prostě jako začínám křečovitit. A teď jsem si pořád jenom jsem si říkal, uvolni se, seš lepší řád, nebuď nervózní, nadhoď si dobře ten servis. Prostě jsem se sám sebe přemlouval, abych vlastně dokázal vůbec zaservírovat, abych vůbec byl schopen to udělat. Jo. No a potom samozřejmě, když prostě to vyhrajete přece na ten matchball třeba, tak tam je prostě nejdůležitější to, že vy dáte servis a vy řeknete si, nesmím zkazit ten volej, nesmím to. Jo, prostě, a teď prostě, čím víc si to říkáte, tím se to jako vlastně může stát, vy si připomínáte tu důležitost. Jo, toho míče a tak dále. A já chci říct, že prostě tyhle ty momentální stavy, ten, kdo je překoná, tak je opravdu šampion. Protože já vám ještě řeknu takhle. Není umění umět ty údery, ale je umění je používat v ten pravý moment. Prostě, jo, což plno hráčů prostě nedokáže. Plno hráčů umí hrát ten tenis, ale neumí vyhrávat. A to právě to umění vyhrávat, to nejsou jenom ty údery, to nejsou ty rány, prostě, ale to je prostě i to myšlení, ta sebedůvěra prostě a ty všechny věci, které k tomu ještě patří. Že?
Absolutní koncentrace, psychická odolnost. Dokázal jste vy sám třeba brnkat někomu na nervy? Že jsou hráči, kteří nemají teda úplně ty nervy někdy v pořádku.
No, tak vzájemně, samozřejmě ty hráči někteří, když spolu hrajou, jsou hráči, s kterýma jste ráda hrál a jsou hráči, s kterýma člověk nerad hrál, tak jako prostě určitý sympatie a tak dále samozřejmě tam jsou, ale jako když je vám ten hráč příliš sympatický zase, tak vám asi nevadí, když s ním prohráváte. Ono je to tak jako takhle dvousečný. Ono je vždycky lepší, když prostě na toho hráče druhýho jste naladěn tak jako, že prostě musím ho porazit, protože se mi nelíbí třeba, nebo tak, jo. Je takový to nabuzení prostě tam musí být, jo. Ale samozřejmě nerozhoduje jenom ty údery a jenom prostě to, ale rozhoduje hrozně ta vůle a ta psychika prostě a ta momentální koncentrace, momentální rozhodování, to rozhodování musí být bleskem, jo, prostě čím víc přemýšlíte, že je času na ten balon, takový ty nahraný míče se často zkazej proto, že vy máte hodně času. Vy máte času a ten balon letí a vy přemýšlíte a dvakrát změníte, během ty dráhy letu změníte to původní rozhodnutí a tak dále, že jo, takže kolikrát prostě tohleto všechno hraje svoji roli a ta psychická odolnost prostě je nesmírně důležitá. Anglicky tomu říkáme psychical fitness, kterou fantastický přelomil ten Connors, McEnroe, Villa, Slaver, prostě ta buldočí prostě povaha, jo, prostě kterou dneska samozřejmě má Djokovic, má i Nadal, jo, prostě ta inteligence toho Federera, který podstatky dneska, když vidíte, jak ty hráči začali znova používat slajzovaný backhand, aby si prostě v té výměně odpočali. Začíná to dělat jak Nadal, tak Federer, tak Djokovic a jinak ty mladí samozřejmě, ty pořád do toho mlátě a ty rány a tak dále a že jim kolikrát to nejde do kurtu, to jim nevadí. Jo. Takže já prostě se na to dívám jinýma očima. Prostě jako bývalý hráč i ty způsoby třeba tréninku a tak dále, než prostě třeba některý jiný funkcionáři a to je to, co možná mi prostě i stávající prezident tenisového svazu dává za zlé.
Co dělá Metrevely?
Metrevely se stal televizním komentátorem, který komentuje pro ruskou televizi a prakticky komentuje všechny Grand Slamy, Fed Cupy, Davis Cupy a tak dále.
Nastase Borg, Newcomb, Metrevely, Fibak, teď tak vzpomínám na ta jména, vaší doby. Byli to kolegové, spoluhráči, někdy sparring partneři, tak někteří možná i kamarádi. Tak jak na ně vzpomínáte? Vídáte se s nimi někdy?
Vídáme se na těch turnajích i dneska, jsem tam, samozřejmě ne po každý, protože oni po každý nepřijdou na všechny ty turnaje, nicméně se vidíme, trošku se hecujeme, že jo, prostě a tak dále. Samozřejmě John Newcomb, ten mi pořád říká, no snad si nemyslíš, že jsem tě mohl nechat vyhrát ten US Open 1973, kde jsem vlastně s ním hrál v finále o ten první post, jo, protože to bylo 2 měsíce po Wimbledonu, že jo, a bylo to prostě plný obsazení na US Open a já jsem prohrál v 5 setech a on mi tenkrát dal ESO na důležitý míč, který vlastně to otočil, protože už jsem ve 2-1 na sety, on mi říká, snad si nemyslí, že jsem tě nechal vyhrát, že bych tě nechal vyhrát, takže se takhle jako všelijak hecujem. Na
ale nicméně tím finále jste potvrdil vlastně i to své wimbledonské vítězství.
To určitě, no, ale zase to největší uznání od těchto hráčů Američanů, kteří nikdy nevyhráli Roland Garros, nevyhráli tu Francii na ty Antuce, tak od těch dostávám veliký uznání, to znamená to je zase od Connorse, od McEnroe, od Samprase, Edberga a tak dále, protože ty nikdy neuspěli na Antuce a nevyhráli Roland Garros. Takže ty zase říkám, jo, Kodeš, no, on sice, no, ale on zase vyhrál 2x Roland Garros, takže to uznání se mi samozřejmě od těchto hráčů dostane, ale prostě ať už jsou to i ty kuci, prostě od toho Nadal, ať je to Nadal nebo Federer, tak ty prostě, když s nima mluvím, tak ty nikdy mi neřeknou třeba, že by třeba řekli, no jo, ty si tenkrát vyhrál a ono nějaký hráči tam nestartovali, to se v životě nestalo.
Co to znamená mít doživotní členství v Old England Clubu právě v souvislosti s Wimbledonem?
No má to samozřejmě svý výhody prostě během toho turnaje, protože máte prostě ty možnosti toho, že vlastně máte to místo na ty čestné trubině členský, kam můžete přijít kdykoliv, odejít, přijít, odkud nepotřebujete žádnou stupenku, žádný tohleto, prostě to je tribuna pro membry, pro členy Wimbledonu, tak to samozřejmě je vynikající, že jo. Druhá věc, že občas jako vítěz jsme pozvaní do ty královské lože, která samozřejmě souvisí s obědem, se setkání prostě se všema těma prostě celebritama, se všema těma bývalýma vítěznými hráčema a tak dále. A na příští rok vlastně jsem pozvaný prostě jako special guest, což znamená, že special guest zase znamená, že vám hradějí letenku a hotel a prostě a tyhle, protože to normálně se nedělá každý rok. No takže samozřejmě výhody to má a já bych hrozně moc přál ještě prostě našim hráčům, aby prostě těch Grand Slamů vyhráli co nejvíc.
Vy máte tenisovou akademii, tak staráte se i s vaším synem o tenisovou líheň, tak jaké to je, když k vám přijde takový malý človíček s velmi ambiciozními rodiči samozřejmě a chce se stát wimbledonským vítězem, nebo alespoň mít nějaké dobré místo v žebříčku ATP?
Horší jsou ty rodiče, lepší je to s těma dětma, ale prostě dneska se stává to, že ty malí človíčci, nebo i ty větší dokonce ani nevědí, kdo my jsme, nebo kdo já jsem a tak dále, musí se jim to sem tam nějak připomínat a to většinou připomínají ty rodiče, protože dneska kolikrát se stane, že prostě i na tom tenise máte ty 12-letý, 13-letý a když jim řeknete Ivan Lendl, tak oni nevědí, kdo to byl, nebo Martina Navrátilová, což je trošku smutný. Nicméně prostě to je třeba je to i chyba možná těch trenérů, nebo to, že to prostě neučí, ale ty vzory jsou strašně důležitý, protože já si myslím, že nebejt nás, který jsme tady byli už prostě od těch 70. do těch 90. let, takže by nikdy nevznikly Berdychové a Kvitoví, kteří jsou dneska. A já bych si i hrozně přál, aby se ty Petře nebo tomu Tomášovi jednou nestalo to, co se stalo nám, že prostě najednou někdo řekne, my vás nepozveme na finále Davis Cupu. Doufám, že se jim to nestane.
Píší posluchači a děkuji také za vaše aktivity kolem Štvanice. Dal jste dohromady vlastně ten tenisový dvorec celý, který má opravdu výbornou úroveň. No tak jo, za to děkuji a píší. Tady no taky si, mluví o panu Kaderkovi, to už tady čistači nebudu.
Oni sice děkují, ale stadion trošku leží ladem, prostě není využitej tak, jak by využitej mohl být. Jo, na druhou stranu prostě situace je taková, že prostě když se hraje tenisová liga, tak hraje Přerov nebo Sparta nebo prostě a nakupují cizí hráče prostě a naši junioři v podstatě, ať už je to prostě Veselý, Petrásek, prostě naděje českého tenisu nebo Lojda, nebo prostě teď máme ještě prostě na Štvanici ten Staněk a prostě takový, tak ty hráči vlastně sedějí na lavici a nehrajou prostě a stalo se to, že prakticky v týmech se nakupují hráči z ciziny, aby hráli extraligu. Myslím si, že to je vyhazování peněz, že to je absolutní nesmysl a že to pro budoucnost tenisu vůbec nemá žádný smysl.
Tak o tomto víkendu jsou dvě zajímavé akce, kongres ODS a Fed Cup, na kterém určitě nebudete chybět, pane Kodeši.
No tak já jdu zítra na ten Fed Cup, ale na kongres ODS nejdu.
Tak já jenom jsem to tak dala do souvislosti. Ještě možná zkusím otevřít jeden dotaz, který přišel. Jak se stane, že s vás neřídí skupina úspěšných sportovců, ale nějaký úředník? Tak jenom opravdu v obrovské rychlosti.
No tak je to jako, jsou to volby, je to jako v politice, jsou krajské volby a prostě jsou celkový volby prostě jednotlivých delegátů a ty prostě rozhodují o tom, kdo řídí český tenis a prostě my tenisti asi pravděpodobně bývalí hráči to těžko ovlivníme.
Tenisová legenda Jan Kodeš byl hostem Dvojky Českého rozhlasu. Hodně zdraví vám přeji, ať se daří. Mějte se krásně. Děkuju, a moc děkuji za návštěvu.
Děkuji, naschledanou.
Stáňa Lekešová se také loučí, přeji dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 2 Praha. Hezký víkend a naslyšenou.